«Звільніть наших рідних». Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Це програма «Звільніть наших рідних» на громадському радіо. При мікрофоні її ведучі. Я Анастасія Багаліка, мій колега Ігор Котелянець. І сьогодні ми поговоримо про життя в одній з окупованих громад Харківщини. Ми будемо говорити про Борівщину, про Борівську громаду. Можливо, наші слухачі і слухачки стежать за новинами звідти. Ми поговоримо з волонтеркою Оленою. Вона народилася і виросла там. І добре знає ситуацію. Від початку бойових дій долучилася до волонтерства, допомагала людям виїжджати звідти. Олено, вітаю вас в ефірі.
Добрий вечір.
Отже, ми, мабуть, для того, щоб почати цю розмову, я б вас попросила розказати вашу історію, як ви долучилися до волонтерства, до потреб евакуації і взагалі трохи про громаду, щоб у наших слухачів склалося уявлення.
Я, так, як ви правильно сказали, я там народилася, в Боровій, але жила я повністю там лише до закінчення школи, потім я, звичайно, вступила в університет в Харкові, і далі вже почалося моє життя поза Борівщиною, але, звичайно, як всі, мабуть, люди, діти, які дуже люблять село, кожний місяць, щомісяця я обов'язково їздила туди до батьків, до брата. Там в нас хата, річка, ліс, сад, всі ці рідні місця, купа спогадів. Я їх дуже сильно люблю і, знаєте, відчуваю якийсь, не знаю, моральний обов'язок, мабуть, щодо цих людей, цієї землі. Там всі мої бабусі, дідусі поховані. І коли почалася війна, частину цієї громади, раніше це був самостійний район, він називався Борівський район, з центром в селищі Борова, але після адміністративної реформи це тепер частина Ізюмського району. Тобто до Ізюма, ну про Ізюм зараз, мабуть, знають всі, до Ізюма від нас 30 кілометрів.
Коли почалася... Тобто ми розуміємо, що це біля лінії фронту.
Так. І от наша громада, вона розділена навпіл річкою Оскіл, Червоноськівським водосховищем, яке побудовано на цій річці. І от та частина, яка ближче до Ізюма, її захопили росіяни вже 26 лютого. Тобто одразу. Її відразу одрізали від основної частини району. Багато часу було невідомо, що там відбувається. А решта Борівщини залишалася неокупованою до 10 квітня. Тобто люди там жили в страху, звичайно, вони чули сирени, вони чули звуки вибухів, періодично навіть були якісь потрапляння в певні об'єкти, там була військова частина, яку зруйнували і так далі. Але громада була не окупованою. Але на початку квітня в мене з'явилася інформація, ну, від тих людей, які дотичні там до Збройних сил, територіальної оборони, про те, що Борівщина буде окупована повністю буквально днями. Мені вартувало дуже багато зусиль, чесно вам скажу, вмовити своїх рідних звідси виїхати. Я навіть, це смішно, я в Фейсбуці серед друзів проводила опитування. Друзі, які ви використовували аргументи для того, щоб вмовити ваших рідних виїхати з небезпечних територій?
Я пам'ятаю, до речі, цей допис, і там було багато варіантів, і який же з них спрацював?
Чесно, спрацював найгірший, найстрашніший – це залякування. Тому що аргументація якась логічна, вмовляння, щось говорити по-доброму – це не діє на людей, які звикли весь час жити на своїй землі, в своїй хаті, у яких там є городи, господарство якесь, які ніколи не виїжджали звідси. Тобто це не діяло абсолютно. А потім я просто, ну, не знаю, в мене сорвала кришу, вибачте, і я їм, мамі, брату, я в яскравих таких фарбах описала, що може з ними бути, якщо вони там залишаться. Вони були настільки вражені тим, як я говорила це по телефоном, бо я ніколи так в житті не говорила, що вони через 15 хвилин сіли в машину і поїхали. От, і це було за 3 дні до початку окупації. Я вмовила їх переїжджати до мене в Київ. Вони не хотіли, звичайно, тому що Київ їм вдавався небезпечним. Але, як на мене, мій власний аналіз показував, що на початку квітня в Києві було набагато безпечніше, ніж там на Харківщині, чи в Дніпропетровській області, чи ще десь. чи там в Одеській. Ну і тим паче в мене в Києві є житло. Ну, відповідно, вони переїхали. І з того часу почалася моя активна робота з окупованою Бриківщиною.
Олен, а взагалі, да. Взагалі люди, да, інші мирні мешканці, вони розуміли цю небезпеку? Тобто вони виїжджали, чи вони в основному залишалися і, скажімо, сподівалися на те, що окупації не відбудеться і все буде добре?
Ну, наразі десь половина мешканців громади виїхала, половина залишається в окупації.
І... А скільки це приблизно людей?
Ну, в самій Боровій живе біля 6 тисяч, а разом з громадою, тобто там більше 30 сіл, більших чи менших, десь до 12 чи 14 тисяч людей. Виїхали в основному ті, хто в Боровій, тобто, ну, Борова – це селище міського типу, там, з 5-поверховими будинками, з якимось там бізнесом, з якимись підприємствами. А села, вони в основному суто побудовані, там люди живуть суто на сільському господарстві, тобто там мають свої городи, їм складніше розлучитися з цим всім. І перші, у нас не було офіційної жодної евакуації. Спочатку з'явилося попередження від селищної ради про те, що будуть евакуаційні автобуси. А потім чомусь обласна влада дала відбій. Сказала, що це небезпечно, ніхто не може гарантувати безпеку, і, відповідно, автобуси такі організовані не були. І ті люди, які все-таки вирішили, що їм краще виїхати і забрати там дітей, наприклад, вони поїхали своїми машинами, а ті, хто не вірили, або ті, в кого не було машин, грошей і так далі, ті залишилися. І все. І потім з 10 числа там кілька днів точилися бої. Наші ЗСУ там боролися, звичайно, як леви, але з 10 по 13 число квітня Бориччина була вже повністю окупована, на жаль. Це були страшні дні.
Олено, зараз громада окупована, звідти виїзд неможливий, правильно?
Ну, це от окрема тема така, про яку я можу вам розказати. Нам вдалося 4 рази по понеділках протягом останнього місяця евакуювати досить багато людей. Це така досить дивна, ну, такий проект. Я не думала, що це можливо, і я не думала, що це саме так спрацює. Але по факту ми евакуювали з іншими волонтерами, з великими волонтерськими організаціями за ці 4 рази, кожного разу по 1500 людей з нашої громади і з навколишніх. Тобто це Куп'янський район в основному та Ізюмський. Як все це трапилось? Як все це почалося? Росіяни, в них є такий потужний блокпост на березі розбитої дамби через Печеніжське водосховище. І, по суті, це водосховище, ця дамба ділять частину Харківської області окуповану і неокуповану. Ця дамба наполовину зруйнована і посередині неможливо проїхати машиною, тільки можна пройти пішки. І от місцеві мешканці, ті, які з навколишніх сіл, вони, ну, періодично ж там проходили через цю дамбу, просилися туди на неокуповану територію. Росіяни контролювали цю дамбу, і вони сказали, будемо випускати тільки по понедількам. Ну, і якось так вийшло, що там в один понеділок вийшло десь 100 людей. На наступний раз більше людей про це дізналося, десь там 300 людей вийшло. А потім це почало набувати такого вже лавинообразного характеру. Все більше людей дізналися, що є такий місточок, а раніше не було взагалі ніяких можливостей. Тобто, ну, не можна було виїхати. Ой, і є така організація чешська, Helping to Live, допомагаємо виїхати. Це міжнародна організація, я про неї нічого не знала. Але зараз це мої такі найголовніші, мабуть, партнери. Вони мають бот в Телеграмі Helping to Live і приймають заявки на евакуацію з усіх окупованих регіонів України. І коли вони бачать, що з якогось регіону дуже багато заявок надходить, вони тоді шукають партнерів серед українських волонтерів для того, щоб на місці це організувати. Ну і вони побачили, що таких заявок шалена кількість, от саме з Куп'янського, Ізюмського районів. І вони знайшли собі партнерів, це волонтери з Харкова, хлопці такі просто, ну не знаю, хлопці огонь, безстрашні. Вони, більшість з них це спортсмени, вони організувалися саме в цей проект по евакуації, і вони допомагають людям уже фізично на дамбі проходити, переносити свої речі, вони прикривають їх, вони координуються з нашими збройними силами. От. І ну, таким чином от це відбулося перший раз, другий раз, третій раз. От в четвертий раз, минулий понеділок, це було з ускладненнями, тому що росіяни раптом почали запроваджувати якісь нові правила. Якщо до цього вони пропускали дітей до 18 років, то тут раптом вони припинили випускати хлопчиків старше 14 років. Якщо раніше чоловіки з довідками про онкологічні захворювання могли пройти, то тут вони припинили їх пускати з аргументацією «будете лічитися в Росії». Ну і з наполегливими запрошеннями їхати саме в Росію.
Чи не було випадків вимагання грошей за...
Були. Ну, я точно не знаю, чи їх вимагали, чи пропонували самі наші громадяни. Але були випадки, коли так, наші чоловіки, там росіяни встановили обмеження, що вони не випускають чоловіків від 18 до 60 років. От, але за гроші це стало можливо в якихось випадках, а в когось і без грошей. Тобто ми не до кінця розуміємо цю логіку.
Олен, тобто люди перетинають цей участок, цей міст, потрапляють на контрольовану Україною територію, і далі волонтери оцієї чеської організації надають певний транспорт для перевезення, да, якщо правильно розумію?
Ні. Там така в нас вималювала схема. Волонтери чеської організації ведуть реєстрацію людей і закріпляють за кожною родиною координатора, який допомагає з логістикою і з усіма там іншими потребами, тому що часто людям потрібно не лише виїхати, їм ще іноді потрібно житло, потрібна медична допомога.
Так, іноді... от я власне хотів запитати, а що далі з ними відбувається?
Да, зараз. Тобто оце їхня така задача, вони супроводжують людей до кінця, поки вже вони не будуть в надійних руках. А хлопці допомагають на дамбі, але коли людина вже перейшла дамбу з українського і потрапила на український, ну як воно все українське наше, звичайно, да, на територію вільної України, там їх зустрічає українська влада. Нам допомагають представники обласної військової цивільної адміністрації Харківської, вони надають автобуси, і цих людей, які вийшли з окупації, їх перевіряють співробітники СБУ. Тому що, як ми розуміємо, звідти можуть прийти не лише громадяни, які постраждали від окупації, можуть прийти диверсанти якісь, можуть прийти ті, хто кого звинувачують наразі в колабораціонізмі і так далі. І після вже цієї перевірки документів, які роблять наші силовики, людей забирають родичі. В основному 95, мабуть, відсотків людей просто їдуть до родичів, найчастіше це до Харкова, це дуже близько. Ну, в інших випадках це до інших міст України. Зовсім-зовсім невеликий відсоток людей потребує житла десь в інших містах України або за кордоном. Ну, десь от наразі так це працює.
Олено, розкажіть, люди до вас продовжують звертатися? От вони звертались весь цей час, щоб їм допомогли виїхати. І зараз є охочі, я так розумію.
Тут така ситуація дивна. От я родом з Борівщини, і мені, звичайно, моє серце найбільше болить за Борівщину. Але є такий парадокс. З Борівщини хоче виїхати найменше людей в загальній кількості тих, хто виїжджає. Якщо з Ізюма люди готові пішки йти ці 50 кілометрів, аби дійти до дамби, навіть не 50, а більше, тобто вони в Ізюмі настільки настраждалися, в них там, ну, ви всі, мабуть, знаєте про те, що відбувається в Ізюмі. Їм дуже складно звідти вирватися. Зараз, коли вони отримали хоч найменшу можливість вирватися, вони її використовують. Вони настільки наполегливі, там є історії, коли там бабусь з дідусею їдуть на своїх стареньких розбитих жигулях, доїжджають до останнього блокпоста, а їх розвертають росіяни. Бабусь з дідусею Бабуся з дідусем розвертаються, їдуть іншим шляхом, стають в чергу знову і таки проходять з другої спроби. Причому багато людей навіть кидають машини свої з того боку. Тобто дідусь думав, переведе бабусю і все. А потім він дійшов до кінця дамби, побачив Україну і сказав, та ну їх ті Жигулі. І
не,
поїхав.
Не буду повертатися.
Да, там з того боку, цього окупованого боку дамби, стоїть купа кинутих машин. Отак от люди пішли проважати. І потім, коли зрозуміли, що вони можуть не повернутися назад, вони не повертаються. От. Але в загальній кількості ізюмчанам дуже складно вирватися, їх там мало. А найбільше це мешканці Куп'янського району і Великобурлукської громади, бо вони там близько, їм простіше дістатися до цієї дамби. І може тому, що це, наприклад, Куп'янськ, це міське населення, вони якось більше тяжіють до того, щоб виїхати. А от Борівщина, там залишилось в основному населення, яке живе в селах, вони дуже сильно прив'язані до свого господарства, по-перше, тобто, ну, залишити корову, це для них, ну, просто неможливо. От у нас був там випадок, коли донька робила заявку на евакуацію і просила обов'язково дати якусь величеньку машину, щоб забрати бабусю разом з качками, тому що у бабусі 20 качок, і вона не може їх кинути, вона виїде лише з качками, це її умова. І плюс, і ще різниця в тому, що якщо люди зазнали якихось ну, руйнувань житла, мародерства жорстокого, якогось жорстокого поводження, вони тоді активніше виїжджають. А в нас така, знаєте, місцина, де от, поки що більш-менш спокійно. Там вона повністю окупована, але це такий окремий, не знаю, феномен, про який можна поговорити. На території нашої громади росіяни поводяться відносно, не знаю, яке слово добрати, ввічливо, можливо. Вони намагаються ужитися з місцевими мешканцями, вони поставили там свою місцеву владу. І ця влада демонструє таку, знаєте, справедливість, ну, в їхньому розумінні. Тобто якісь показові покарання, наприклад, мародерів. Якісь такі от речі, які місцевим імпонують. Багатьом, на жаль.
Це правда, що влада, яку вони поставили, ну, власне, керівник Борівської громади, етнічний білорус, який до цього проживав на території Білорусі, і от зараз якимсь чином опинився на території Борівської громади, його призначили таким колабораційним керівником.
Так, це дуже дивно, але це правда. І таких керівників насправді два. Перший з них – це росіянин, роздорожний, він військовий комендант, він підполковник з Новосибірська, він брав участь в спецоперації Росії в Сирії, про це робили розслідування харківські журналісти. І от він був присланий в Борову на самому початку окупації. Він очолює військову комендатуру, йому він собі підпорядкував місцевих керівників комунальних установ, ну, в першу чергу тих, хто займається електрикою, газопостачанням, лікарнею. Це перша така людина, і буквально тижнів три тому з'явилася інша людина. Ми не знаємо досі, як вони його називають. Це якась аналогія там з мером, чи старостою, чи председателем. Ну, тобто це громадська людина. Його звати Андрій Смешко. Ну, і журналісти харківські, і правоохоронці встановили його особистість. Він дійсно з Білорусі. Він працював в виконкомі міста Барановичі Білоруської Республіки до 20-го року. І наскільки я читала розслідування білоруських ЗМІ, очевидно, це він. І в виконкомі цього міста журналістам відмовилися коментувати, куди він зник, де він зараз знаходиться. Ну, і по фото люди...
А він перебуває при посаді, Олен, досі?
В Білорусі?
В Білорусі, так.
Ну, білоруські сайти пишуть, що він перебував на посаді до 20-го року.
Ага. Я хочу нагадати нашим слухачам, що це програма «Звільніть наших рідних». Під час війни програма «Звільніть наших рідних» розповідає історії людей, міст, сіл і цілих регіонів, які опинилися у полоні російських окупантів. Ми говоримо про воєнні злочини Кремля і його військ щодо українського народу. Сьогодні говоримо про окуповані регіони Харківщини, зокрема про Борівщину. І сьогодні волонтерка Олена, яка родом з Борівщини, з нами на зв'язку і багато всього знає і розповідає, як живе Борівщина. Горівщина в окупації і як люди справляються з цими обставинами. Олен, ви говорили до цього, що ну, Борівщині порівняно з іншими населеними пунктами, які або перебувають, або перебували в окупації, ще відносно пощастило, бо росіяни там спокійніше себе поводять. Так, ми доволі часто і постійно розповідаємо про воєнні злочини, які відбуваються на окупованих територіях. Чи правильно я розумію, що ну, інформації про якісь такі страждання або злочини, які можна називати воєнними, саме на Борівщині відсутні? Або ж ви все-таки щось таке знаєте, якщо місцеві з вами діляться таким?
Діляться. В нас налагоджена комунікація, на щастя. Ця комунікація, звичайно, дуже складна, тому що там повністю відсутній зв'язок мобільний вже 2 місяці. Єдиний спосіб дізнатися щось, що відбувається там, це коли люди виїжджають в інші окуповані міста по продукти, це зазвичай там територія ЛНР, яка вже поруч, вони іноді додзвонюються своїм рідним чи близьким і щось можуть розказати. Або іноді ж в себе ловлять десь якийсь слабенький сигнал мобільної вишки. Але ми тут маємо розуміти, що росіяни встановили дуже жорсткий контроль за такими розмовами. І заборона на передавання будь-якої інформації там дуже сувора.
Ми знаємо, Олен, а є підтвердження у цьому? Я теж читав, це дуже цікаво. Читав, що саме на території Борівської громади окупанти кажуть, що вони встановили якесь обладнання, і якщо ви будете розмовляти по українському сотовому зв'язку, ми все почуємо, що ви там розповідаєте. Якщо будете передавати якусь інформацію, то ми вас за це покараємо. Чи це технічно можливо дійсно? Чи були якісь випадки, коли там людина з кимось порозмовляла, да, місцева, і потім якось її за це переслідували? Тобто, наскільки це страшилки або це реальність, на ваш погляд?
Ну, я точно не знаю, я не фахівець, я не знаю, чи це технічно можливо саме прослуховування, але я знаю два факти такі, ну, які ми точно підтвердили. По-перше, росіяни встановлюють в різних місцях, періодично міняють дислокацію оцих машин-глушилок, які приглушують мобільний зв'язок. І, по-друге, вони фізично контролюють розмови місцевих людей. Коли люди збираються в якійсь певній точці для того, щоб подзвонити рідним, там дуже швидко поширюється інформація про те, що в певному місці ловить зв'язок. Всі їдуть туди. Десь в одному місці стоїть там 100 людей, 50, і додзвонюються рідним. І туди присилають одразу автоматчиків місцевих, які просто ходять і слухають, що люди говорять.
Ну, відповідно, люди, бачачи це, не можуть сказати.
І коли, насправді, так, я є адміном місцевих пабліків, чатів. Це, до речі, така окрема тема, бо це, мабуть, єдиний спосіб комунікації з людьми там, це через такі чати. І в цих чатах дуже легко відслідковувати тенденції. Якщо ми бачимо, що щось відбувається не в одиничному випадку, а багатократно, то це значить, тут, ну, це якась певна тенденція. От, наприклад, коли люди почали писати в чаті, а в чаті це ж люди з вільної території, які виїхали, але які підтримують зв'язок з рідними. І от люди всі почали масово писати. Чомусь мама кожного разу, коли дзвонить, я чую в голосі сльози, але вона мені каже: доченька, все добре, в нас все добре, все живі, всі живі. Тато дзвонить і каже: все добре в нас, все хорошо. Але по голосу ясно, що, ну, не все хорошо. Хтось з батьків говорить: це не по телефону, розкажу, коли побачимося. Ну все, давай пока. Тобто всі подробиці в якийсь момент закінчилися, всі припинили розказувати щось. Після чого нам надійшла інформація, що контролюються ці розмови, і стало зрозуміло, що там дуже сувора заборона на передачу будь-яких даних. І не дай Боже, коли рухається техніка, сфотографувати цю техніку чи хоча б очі на неї підняти. Коли проходить у нас такий транзитний район, через нього дуже багато росіяни переганяють живої сили і військової техніки з боку Росії, відповідно, через окупований Вовчанськ, Великий Бурлук, Куп'янськ, через нашу громаду і далі через Піскіратківський туди в бік Слов'янська, Лиману, тобто на Донбас, туди, де точаться бої. Іноді колони проходять сотнями, іноді в лісах і посадках там тисячами просто знаходяться військові. І от вони можуть бути там сьогодні, вони там стоять 2 дні, а потім їм дають якусь команду, і вони раз і різко всі поїхали. І оці маршрути пересування, вони дуже оберігаються в такій, знаєте, таємниці. Вони стараються не займати зараз. Раніше займали села, зараз вони більше намагаються ховатися в зеленці, в посадках, в лісах, десь подалі. І іноді навіть люди дзвонять з якогось села і кажуть, в нас нікого немає, в нас всі вийшли. А ми знаємо, що вони не вийшли, вони просто сидять в 300 метрах в лісі, вони туди переселилися. Ну, тобто, і в нас вже, не в нашій громаді, в сусідній, в Шевченківській, ось 3 дні тому був випадок, коли зникли 3 жінки, їх досі не знайшли. І, за словами очевидців, їх звинуватили в тому, що вони знімали саме пересування ворожої техніки, і їх за це забрали. Ну, і випадки зникнення людей у нас численні. Якщо повернутися до вашого питання про військові злочини, очевидно, це є. В нас є кілька сіл, в яких майже, слава Богу, нічого поганого не відбувалося, а є кілька сіл, в яких були розташовані, а-ля російський штаб, наприклад, там якийсь військовий. Село було закрите на в'їзд і на виїзд. Туди нікого не пускали і не випускали. Що там відбувалося, ми не знаємо, але ми знаємо, що є маса поховань вздовж дорог біля цього села. Є одне село, в якому староста села пішла на співпрацю з росіянами, таку відверту співпрацю. І в цьому селі відбуваються найбільш жорстокі ситуації. Там облаштовано
якісь переслідування.
Там гірше. Там облаштована катівня. Тобто приміщення, в якому, очевидно, катують членів сімей солдат наших, колишніх атошників, тероборонців. І таких випадків зафіксовано вже досить багато. Ці хлопці потім або зникають, або їх просто сильно б'ють і відпускають. Є випадки, коли їх забили до смерті і не давали. Ще таке, знаєте, якась дивна така річ, часто не дають ховати. От росіяни вбивали, коли хлопців українських, наших воїнів ЗСУ на початку, вони не давали ховати тіла тижнями. І казали, коли місцеві ж хотіли це зробити, вони казали, ні, отут ви всі маєте це бачити.
Тобто тіла просто лежали по вулицях і справляли, скажімо, такий якийсь устрашаючий ефект.
Да. Це психологічний вплив на населення такий.
Я думаю, так. І у цьому селі Піскирадьківській там так само вже було кілька випадків. От є там місцеве рибне господарство, біля нього є якийсь майданчик, на якому вже купа могил. Є випадки смертей, якісь досить загадкові, коли спочатку по селу йдуть чутки, що вбили або повісили, а потім йде інша інформація. Та ні, там просто серце схопило людину. Там серцева недостатність. Швидка приїхала і написала в діагнозі серцева недостатність.
Олен, скажіть, а от як, ви цікаво деталі розповіли, можливо, самі місцеві якось це пояснюють, або ви для себе якось пояснюєте, от в тих селах, де знаходяться такі явні ярі колаборанти серед місцевих, це ж село, да? Це мало людей, всі один одного знають, скоріше за все більшість, якісь родичі один одному, да? Далекі, недалекі, як можна пояснити те, що там, де немає колаборантів, рівень жорстокості менший, там, де вони є, саме серед місцевих, з'являються ось такі жахливі історії, які ви зараз розповідаєте?
Я навіть не знаю. Росіяни, вони стратегічно якось розподілили нашу громаду на... Там у кожного села якась окрема роль. Одне село вони вибрали, просто вони там живуть. Бо там красиво, вони зайняли найкращі хати місцевих фермерів і живуть собі там. Там вихід до річки, там красиві рослини, красивий будинок. Там якось тихенько. В Боровій вони живуть там, де квартири є в багатоповерхових будинках, ті, хто хоче там мати якісь ці... зручності. Якесь село, 2 села було просто там в них були штаби. В двох селах чомусь, два села найбільше страждали від жорстокого поводження. Там були люди, росіяни, я не знаю, чи можна їх назвати людьми, які гордо казали, ну, бабуся, наприклад, заходить в свою хату, вона там переїхала до сина на тиждень, а потім поїхала подивитися, забрати речі з своєї хати. От вона заходить в свою хату, а в неї там сидить 17 росіян. Сидять на її ліжку і п'ють домашнє вино, яке вона робила з дідусем, з її кришталевих бокалів з серванту. І вона починає на них кричати: ви що, чорти? Ну, знаєте, вона на емоціях, хоче їх вигнати. А в неї відповідь: бабка, ти не поняла, ми з Бучі. Ти в курсі, що ми ділили в Бучі?
Тобто вони цим ще хизуються, так?
Вони хизувалися цим на початку. Це було, такі випадки були в квітні. Було дуже жорстоке мародерство з їхнього боку. Це були в основному буряти. Вони от йшли просто вздовж дворів, заходили в кожен двір. Позаду них їхав КАМАЗ, і вони виносили з дворів, що їм хотілося, і скидали на цей КАМАЗ. Багато дуже пограбованих будинків, от саме чомусь в цих двох селах. В інших селах були чеченці, наприклад. Чеченці, вони грають роль якихось таких справедливих джигітів. Вони, наприклад, був випадок, вони бачать, що якийсь чоловік несе холодильник. І вони до нього під'їжджають на БТРі, такі, коротше, представляють йому автомат там до нього. Ти хто такий, ти куди несеш? Він каже: це мій холодильник, типу, це я несу від сина до себе. І вони такі: а, так ми тобі ще поможемо. І вони беруть і допомагають йому. Типу, такі справедливі, от, ну, в них якась зовсім інша роль. Зараз в одне село в нас зайшли якісь абсолютно нові росіяни, якісь, як кажуть місцеві, чистенькі, гарненькі, якісь такі, як наче їх вперше сюди кинули, їм все незнайоме.
Наче з резервів.
Так, очевидно, як з резервів. А в інше село прийшли побиті, голодні, поранені і злі. Оці, що побиті, голодні, їх, очевидно, перекинули десь з-під Ізюму, а-ля на реабілітацію. І вони там зараз розселилися по хатам. І ще така цікава деталь, вони між собою весь час конфліктують, різні підрозділи. І найбільший конфлікт між росіянами і ЛНРівцями, ЛНР-ДНР. Оті, хто з ЛНР-ДНР, військові, вони найгірше забезпечені. Вони ходять в якихось страшних, ну, в них немає нормальної амуніції зазвичай. Вони часто ходять в якихось там гумових тапцях, місцеві з них сміються, тому що, ну, він не виглядає як воїн, він виглядає як безхатько, сорі. І вони страшенно злі за те, що росіяни їх не визнають за вояк, а відірватися вони можуть тільки на місцевих. І тому вони постійно полюють на місцевих чоловіків, влаштовують всякі такі там допити, якісь пресінг, намагаються там відібрати якісь речі. В першу чергу вони позабирали рушницю у всіх мисливців, наприклад. І їхній постійний наратив – це ти должен був бути вмісто мене. Чому я тут воюю вмісто тебе? Чому не ти сражаєшся з бандеровцями? І от і навіть, знаєте, в наша лікарня, в якій залишились працювати лікарі, от від лікарів ми чули, що коли приходять росіяни, вони хоча б там вітаються, а коли приходять ЛНР-ДНР солдати, вони відкривають двері ногою і спілкуються так, як от, ну, зухвало, дуже неввічливо. Тобто між ними самими, цими загарбниками, там свої якісь постійні війни. Їм заборонили не так давно вживати алкоголь, тому що дуже було багато цих п'яних бійок з якимись смертельними наслідками. Тобто там така своя історія.
Олено, я от ще хотіла запитати. Ви згадували про те, в яких інформаційних умовах намагаються окупанти тримати населення у заручниках, так, без реальної картинки того, що відбувається на неокупованій території. І я так розумію, що дістати інформацію з якихось українських медіа для них небезпечно і часто неможливо технічно. Єдиний зв'язок – це сарафанне радіо, так би мовити, телефони.
Ну, по суті, так. Іноді все ж таки вони виходять на зв'язок з своїми рідними. І тут дуже важливо, що рідні з вільної України їм говорять. Ті люди, які в окупації, ну, сказати, що мені їх шкода, це нічого не сказати. Це жахлива ситуація, коли ти перетворюєшся на своїй землі в абсолютно безправну людину, яка знаходиться в постійному страху, в постійній відсутності базових якихось речей, таких як гроші. Нема інтернету, нема безготівкових розрахунків, нема можливості, відповідно, зняти гроші з банкомату. Якщо їм навіть перераховує українська, ну, українські підприємства зарплати, вони їх там зняти не можуть. Тому там продукти, ліки – це все дефіцит. І тому починається така, знаєте, боротьба за виживання. І в цій ситуації люди починають перетворюватися на, скажімо, на інших людей. Цим дуже гарно користується окупаційна влада. Вона їм часто пропонує якісь блага за якусь інформацію. Тому почалося просто шалених обсягів стукачества, от так як росіяни робили там в 20-30-х роках, так само тут. Якщо ти прийдеш і розкажеш, де твій сусід зберігає там якусь, якісь цінні речі, якщо ти прийдеш і здасиш сім'ї, в яких є тероборонці чи ЗСУ, от тобі там дадуть якусь гуманітарку, наприклад. Якщо ти проїдеш по селу і покажеш, в які хати заселитися, ти там теж щось отримаєш. Ну, тобто люди починають трохи ставати іншими, скажімо так. Дуже сильно працює ця ж російська пропаганда. Вони працюють там безпосередньо. Ну, звісно, там працює вовсю зараз російське телебачення. І плюс по цей персональний наратив, персональна комунікація, в якій є кілька меседжів, які дуже сильно вкорінюються у місцевого населення. Перше і найголовніше – це про те, що Україна вас бросила. Ви не нужны Україні. Про вас всі забили. Вас ніхто не спасе.
І насправді ми війну вже виграли. І так, Зеленський вже втік за
Україна
кордон.
Україна вже проіграла. Ви просто не знаєте, Харків вже давно під Росією. І Київ вже давно під Росією. І у вас взагалі нет ніякого... А ми наведемо порядок. І вони влаштовують якісь показові, оці ж на камеру. Іноді ми бачимо ці ролики в якихось сепаратистських ЗМІ, як під якусь музику з Радянського Союзу людям роздають якийсь там цукор чи борошно. От щось таке. Звичайно, знаходяться ті, хто чи по своїй наївності, чи я не знаю з чого, з яких переконань, але вони ще й на камеру дають якесь інтерв'ю і розказують, що вони тут згадали молодість, коли почули ці пісні, наприклад. Це такий багато примусу, до речі. От коли був День Росії, 12 червня, вони дуже хотіли влаштувати якісь свята. Так само, як на 9 травня. І вони шукали по всьому району дівчат, жінок, які могли б організувати їм якісь культурні заходи, ну, а-ля культурні заходи. Звичайно, всі поховалися по хатах, ніхто не хотів нічого. Одній жіночці, яка була дотична до цієї культурної сфери, сказали, ти не можеш знайти дівчинок, будеш сама, значить, піти танцювати. Ну, таке. Ну, і за відсутності інформації з українського боку, з оцим примусом постійним, зі страхом, люди, багато хто починають вірити, що це вже надовго, що треба якось жити, що треба якось пристосовуватися, виживати. Вони починають, за відсутності грошей, росіяни зараз починають показово роздавати допомогу по 10 тисяч рублів русських. Я сьогодні бачила цей ролик, як роздають в Куп'янську. Роздають їх лише тим, хто надає повністю всі свої персональні дані, погоджується робити ксерокопію паспорту, погоджується робити фотографію. Тобто, звичайно, вони створюють свою базу даних. І от на камеру вони в ЦНАПах, наших українських ЦНАПах, зроблених за кошти там Євросоюзу, за допомоги наших європейських партнерів, зараз в цих ЦНАПах росіяни роздають по 10 тисяч русських рублів, наприклад. І виходить так, що єдиний спосіб донести людям, що про них насправді дбають, про них піклуються, про них думають і їх люблять, це через їхніх рідних. А рідні об'єднуються всі по територіальній ознаці в чати. Всі ми знаємо ці чати і групи, це в Телеграмі процвітає, в Вайбері є, в Фейсбуці, ну мені здається, в Телеграмі, мабуть, найбільше. Я адміністратор одного з таких телеграм-каналів, і це такий, ви знаєте, теж дуже цікавий досвід. Основний висновок, який я зробила, якщо ти не менеджиш, не контролюєш цей телеграм-канал, в якому кілька тисяч земляків, які виїхали, і які чекають повернення додому, то цей телеграм-канал одразу починає контролювати хтось інший. Ізюмські пабліки – це щось страшне. Там про українських, мені здається, ну я не знаю, може щось залишилось, але я таких не бачила. Куп'янські є про українські, там, де адміни – це суто про українські люди з чіткою позицією, які на корню видаляють всю цю історію, там, яку постять про російські люди, там боти чи ще хтось, вкиди, дуже багато різних вкидів, там дезінформації, провокації різних, весь час якась гризня починається, або на мовному питанні, або, ну такі, знаєте, теми, на яких люди починають просто один одного знищувати. Це мовне питання, типу, на якій мові вони мають якою мовою мають спілкуватися, російською чи українською. Потім друга тема, так що, влада нас зрадила чи не зрадила? Третя тема, ті, хто виїхали, це зрадники, а ті, хто не виїхали, це хто? Ті, хто не виїхали, це значить проросійські. Ага, як ви смієте говорити, що ті, хто не виїхали, це проросійські? Там моя мама, вона інвалід, вона просто не може виїхати. І починається шалений скандал на 2 години. В общем, якщо це не контролювати, якщо не зменшувати цей накал страсті, якщо не давати правдиву фактологічну інформацію, а саме це люди, саме цього люди потребують. І вони дуже-дуже потребують допомоги. Коли ми почали робити ці коридори для евакуації, у нас просто змінилося все, тому що це була перша якась реальна допомога людям. Потім ми почали пробувати провести гуманітарку туди. Це ще складніша операція, я вам скажу. Ось два рази підряд це зірвалося, але один раз все-таки вдалося передати ліки і інсулін в лікарню. Це була така перемога. І коли люди бачать, що все-таки є з українського боку якесь піклування, вони все-таки розуміють, що щось не зовсім так, яким росіяни розказують. І наразі, знаєте, я бачу одну таку велику проблему. Людям, які там працюють, які залишились там працювати, їм дуже не вистачає роз'яснень від української влади про те, як вони мають там діяти. В них зараз майже у всіх є дедлайн, в когось там до кінця червня, в когось до кінця літа, визначитися, чи співпрацювати з окупаційною владою, чи ні. Наприклад, категорія вчителів. В них їм поставили умову, що з 1 вересня вони мають викладати за російською програмою в школах. Вони не хочуть цього робити. Але якщо вони не будуть цього робити, їм погрожують, їм треба за щось жити, їм потрібні гроші, вони виїхати вже не можуть. І якихось рекомендацій їм ніхто не дає, і допомоги якоїсь, звичайно, їм теж ніхто не дає. Лікарі. От лікар... В нас дуже якось нечітко законодавство визначає взагалі, що таке колабораціонізм. Там є кілька ознак, одна з яких – це співпраця з країною-агресором. Ну от якщо під контроль лікарню взяв російський комендант, і якщо лікарів змушують написати заяви на звільнення, відбирають їхні трудові книжки і кажуть, от ви працюєте, ну ви тепер будете отримувати зарплати в рублях. Лікарі відмовляються, але тут привозять породіллю, жінку, яка має народжувати дитину, або привозять людину з відірваною ногою. Як лікар не буде лікувати цих людей? Або якщо горить будинок, пожежні вони мають, вони не можуть не гасити цю пожежу. Або якщо обірвані лінії електропередач, вони все рівно йдуть туди і це ремонтують. І в них немає зараз жодної інформації про те, як поводитися, от що робити. З українського боку вони не можуть гроші отримати. Навіть якщо їм комусь там платять зараз зарплату, комусь ні, це теж окрема тема, яку дуже треба прояснити. Бо ніхто з людей зараз не бачить якоїсь чіткої логіки. Хтось із бюджетників отримує гроші там в розмірі 2/3, а хтось не отримує, і вони не розуміють, чому. І як їм взагалі поводитися? Якщо українські гроші вони не можуть отримати, виїхати вони не можуть. Від росіян, якщо вони візьмуть гроші, вони будуть колаборантами, їх будуть потім судити. І в них зараз повна розгубленість, дуже багато таких депресивних настроїв. Звичайно, всі очікували, що на початку літа буде звільнення. Зараз всі чекають звільнення просто вже, звичайно, як всі ми. Але тим людям це критично важливо. Вони не розуміють, як їм далі жити. І настрої змінюються. Плюс дуже багато, знаєте, таких дуже неприємно про це говорити, але це існує, на жаль. От уявіть собі, в цих окупованих районах багато зав'язуються дружніх і навіть більш ніж дружніх стосунків між російськими військовими, місцевими мешканцями, зокрема дівчатами.
Mm-hmm.
От прийшов якийсь русський солдат, помог там починіть кришу, і дівчата такі: ой, а він же ж гарний, а він же ж ось допоміг. Там починаються якісь романи. Ну, це така зовсім, мабуть, там інша історія, але я знаю, що в Україні вже є телеграм-канал, де публікують дані дівчат українських, які почали якісь такі відносини з росіянами. Ну, з молоддю це окрема абсолютно історія. Тому що з молоддю ніхто не працював і не працює на цю тему, і зараз не зрозуміло, як з нею працювати. Це так, але як би нам донести інформацію до працівників хоча б бюджетної сфери про те, що їм робити, де взяти ці рекомендації, от я їх, наприклад, в достатній кількості не знайшла. Є коментарі експертів, наприклад, щодо вчителів, щодо інших працівників бюджетної сфери, але це не роз'яснення державних органів.
Олено, я вам дякую за цю розмову. Це надзвичайно цінна розмова і правильні питання, які ми зараз ставимо. Я дуже сподіваюся, що найближчим часом влада дасть на них відповіді, тому що вони на окупованих територіях необхідні людям. Я нагадаю, що в ефірі програми «Звільніть наших рідних» ми говорили сьогодні з волонтеркою Оленою, яка опікується питаннями евакуації цієї допомоги Борівській громаді, окупованій Борівській громаді на Харківщині. Про неї ми говорили сьогодні у цьому ефірі «Звільніть наших рідних». При мікрофоні для вас працювали, як завжди, я, Анастасія Багаліка, мій колега-співведучий Ігор Котелянець. Ми прощаємось, слухайте, думайте.
«Звільніть наших рідних» – програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.